Ռաֆի Խենթը Մաս առաջին Խենթը մի քար գլորեց փոսը 100 խելոքներ հավաքվեցան չկարողացան դուրս հանել Մինչև խելացին կմտածե Խենթը գետից անց կգենա Խենթից ուղիղ պատասխան Ազգային առածներ Բայազետը պաշարված էր Թուրք, քուրդ, բոշա, ջուլո եւ ավելի քան 20,000 խառնի ճաղանջ բաշիբոզուկներ խառն տաճկած կանոնավոր զորքերի հետ շրջապատել էին կիսավեր քաղաքը։ Նա ծխում էր կրակի մեջ, որպես մի ընդարձակ խարույկի տարածություն։ Քրիստոնյա հայերի տները դատարկվել էին բնակիչներից։ Բարբարոսի սուրը եւ գերությունը սպառել էր նրանց։ Հայերից մի փոքրիկ մաս միայն ազատվել էր, կանխապես փախչելով սահմանակից Մագու քաղաքի կողմերը, որ Պարսից հողի վրա է գտնվում։ Բայազետի միջնաբերդը դեռ մնացել էր անառիկ։ Փոքրաթիվ ռուս զինվորներ հայ և թուրք կամավոր միլիցիայի հետ ամրացել էին այնտեղ և օրհասական հուսահատությամբ սպասում էին մի սարսափելի վախճանի։ Բերթը չորեք կողմից սեղմված էր, կարծես մի երկաթի օղակի մեջ, որը հետս հետ է նեղանալով կամենում էր մի անգամից խեղդել և մահացնել հուսաբեկ պաշարվածներին։ Հարաբերությունը դրսի հետ բոլորովին կտրված էր։ Պաշարումը պատահեց 1877 թվի հունիսի 6-ին և տևեց ամբողջ 23 օր։ Դա այն ժամանակն էր, երբ ռուսաց հաջողակ սրիբախտը Հայաստանում հանկարծ փոխվեցավ։ Տեղային մահմեդականությունը, որ սկզբում այնքան հոժարությամբ ընդունեց ռուսաց տիրապետությունը, կրկին ապստամբվեցավ և միացավ Սմայիլ Փաշայի զորքերի հետ։ Գեներալ Տեր-Ղուկասովը, Երևանյան զորաբաժնի հրամանատարը, այդ միջոցում գտնվում էր Զեյդեգանի և Դալի Բաբայի մեջ։ Եվ իր փոքրաթիվ գունդերով քաջությամբ պատերազմում էր Մուխթար Փաշայի 5 անգամ ավելի ուժի դեմ։ Նա երևի տեղեկություն չուներ, թե ինչ էր պատահել դժբախտ Բայազետի հետ, որին թողել էր Բերթապա Շտոկվիչի պահպանության ներքո։ Գիշեր էր։ Կիսալուսնի եղջյուրը դեռ նոր չքացել էր հորիզոնից, թողնելով իր ետևից մթին խավար։ Կարծես այս խավարը, այս մութը ավելի ախորժ լիներ պաշարվածների համար։ Կարծես լուսինը տիեզերքի սիրելին, իր արծաթափայլ ճառագայթներով մատնում լիներ նրանց։ Բայց գիշերի մթությունը դարձյալ չկարողացավ արգելք լինել բարբարոսների կատաղի հարձակմանը։ Բայազետի միջնաբերդը, որպես մի մռայլ կետ, անորոշ կերպով նկարված էր բլուրների բարձրավանդակի վրա։ Եվ ամեն կողմից կրակը մաղվում էր այդ կետի վրա։ Եվ ամեն կողմից թնդանոթների ռումբերը և հրազենների գնդակները կարկտի նման թափվում էին այնտեղ։ Բերթը մռնչում էր, որպես մի վիթխարի գազան, որին ամեն կողմից հարվածում էին։ Նա դեռևս համառությամբ մաքարում էր օրհասի և մահվան դեմ։ Նա վճռել էր մեռնել, բայց փառքով մեռնել։ Մոտ 1000 ռուս զինվորներ նույն չափով հայ և թուրք կամավորների հետ կռվում էին Սմայիլ Փաշայի 20,000-ի դեմ։ Բերթից խիստ սակավ էին պատասխանում, որովհետև հրազենների պաշարը խնայում էին, որը սպառվելու մոտ էր։ Միայն երբեմն արձակում էին մի կամ երկու թնդանոթ, որոնց բերանը դարձնում էին այն կողմը, ուսկից հայտնվում էր թշնամու կրակը։ Նույն գիշերը Բերթի խարխուլ շինվածքներից մեկի մեջ, որ մի ժամանակ ծառայում էր որպես զինվորանոց, և ռուսների տիրելուց հետո օսմանցիները թողել էին կիսավեր և հեռացել, նույն գիշերը այստեղ, գետնի վրա, տարածված էր մի բազմություն, մի ուժաթափ և ուշակորույս բազմություն, որ սարսափելի տագնապի մեջ ներկայացնում էր կատաղության բոլոր զարհուրանքը։
«Մի կաթիլ ջուր, նվաղեցած արավից»։
Լսվում էին զանազան դարն հառաչանքներ։
«Մի պատարհած, մեռնում եմ սովից»։
Աղաղակում էին զանազան խուլ ձայներ։ Այդ ողորմելիները մի ամբողջ շաբաթ համարյա ոչինչ չէին կերել, ոչինչ չէին խմել։ Պաշարումը այն աստիճան շուտափույթ և անակնկալ կերպով կատարվեցավ, որ բերդի մեջ բավական պաշար վեր առնելու ժամանակ չգտան։ Այժմ պաշարվածները ստիպված էին պատերազմել 3000 ոսոխների դեմ, ներսից սովի և ծարավի դեմ, իսկ դրսից թշնամու կրակի դեմ։ Ամսի 8-ից զինվորները զրկվեցան տակ կերակրից։ Բերդապահի ձին և արտիլերիայի ձիաները բոլորը մորթել և կերել էին։ Ձիաների գարին մնաց զինվորների համար, որը նույնպես սպառվեցավ։ Վերջապես ուտեստը այն աստիճան նվաղեցավ, որ յուրաքանչյուր զինվորին տալիս էին օրական 1.8 ֆունտ կամ 4 լոտ պաքսիմատ և մի գդալ ջուր։ Իսկ հունիսի տոթը այդ ժամանակ անտանելի էր։ Հիվանդանոցում հիվանդների վիճակը ուտելու և խմելու կողմից շատ չէր զանազանվում առողջներից։ Բերդի մեջ ջուր չկար։ Բերդից դուրս 300 քայլ հեռավորության վրա գտնվում էր մի աղբյուր, որը փակել էին թուրքերը։ Ամեն գիշեր փորձում էին ցած իջնել Բերդից ջուր բերելու համար։ Բայց 20-30 գնացողներից շատ անգամ մեկն էլ չէր վերադառնում։
«Հաց, ջուր»։
Կրկին լսելի եղան օրհասական հառաչանքները։ Ահա կրկին և կրկին որոտաց թնդանոթի բոմբյունը և խլացրեց թշվառականների ձայները։ Այդ այն ռոպեներից մեկն էր, որ մարդը կորցնում է իր կարեկցությունը դեպի ընկերը։ Կորցնում է, որովհետև ոչնչով օգնելու հնար չունի։ Այդ պատճառով ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում սովյալների վրա։ Ոչ ոք հոգ չէր տանում ծարավներին։ Ամեն մարդ ընդհանուր խռովության մեջ սպասում էր մի վճռական րոպեի, երբ թշնամին հեղեղի նման ներս կթափվեր և սուրը ձեռքում կհանդիպեին իրենց պատվավոր վախճանին։ Միջնաբերդի ներսից, պատը սպարված վերնապարսպի ետևում, շուրջանակի շարված էին պահապան զինվորներ և հրացանների համար բացված ծակերից դիտում էին թշնամու շարժումը։ Նրանք չէին համարձակվում գլուխները վեր բարձրացնել պարսպից։ Բերդի 4 կողմի բարձրավանդակներից անխնա նետում էին և գնդակները շվշվալով սլանում էին աջու ձախ, զարկելով պահապանների երեսին մի անախորժ տաք օդ։ Այստեղից տեսնվում էր քաղաքը, որ ներկայացնում էր մի սոսկալի տեսարան։ Նա լուսավորված էր, կարծես, մի մեծ տոնախմբության համար։ Լուսավորված էին և քաղաքի շրջակա բարձրությունները։ Կատարվում էր մարդկային անգթության եղեռնական տոնը։ Դա գազանների մի տոն էր, որ հանդիսացնում էին մուսուլմանները։ Տարտարոսը, միայն Տարտարոսը, իր կրակի բոցերով, իր չար ոգիներով և իր բոլոր զարհուրանքով կարող էր պարծենալ մի այսպիսի անգթության առջև։ Այրվում էին հայերի տները։ Յուրաքանչյուր տան լուսամուտներից և դռներից հոսում էին, կարծես, հրեղեն գետեր։ Եվ խառն ծխային թանձրության հետ բարձրանում էին օդի մեջ, սփռելով դեպի ամեն կողմ կայծերի հորդ և առատ հեղեղ։ Հրդեհը հետս-հետես աստկանում էր, ճարակելով հայերի ամբողջ թաղը։ Այժմ տների կտուրներից դուրս էին ցայտում հրեղեն լեզուներ։ Վառված գերանները խորտակվում էին, և ամբողջ կտուրը դղրդալով, գորգորալով փուլ էր գալիս, և հրակեզ վերմակով ծածկում էր բնակիչներին, որոնք ամեն կողմից կրակով փակված լինելով դուրս գալու հնար չունեին։ Թշվառ զոհերի աղաղակների և հառաչանքների ձայները խառնվում էին բոցերի որոտմունքի հետ, որոնք վիթխարի վիշապների նման գալարվում էին և պտտվում օդի մեջ, տարածելով դեպի ամեն կողմ մի սարսափելի լուսավորություն։ Այդ լուսավորության մեջ, որպես մի հսկա պանորամայի մեջ, մինը մյուսի ետևից հանդիսանում էին ավելի ու ավելի զարհուրելի պատկերներ։ Մուսուլմանները կոտորում էին հայերին, կոտորում էին կրակից դուրս փախչողներին, չխնայելով ոչ սեռի և ոչ հասակի։ Մանկահասակ աղջիկներին ծամերից բռնած քարշ էին տալիս տներից։ Ամեն կողմից լսելի էին լինում ցավալի աղաղակներ։ Բայց թշվառների լացը և արտասուքը չէր կարողանում ամոքել գազանների սիրտը։ Այս բարբարոսությունների մեջ մասնակցում էին ոչ միայն քրդերը, այլև տաճկած կանոնավոր զորքը, և որ ավելի սարսափելին է, քրդերի կանայքը։ Այդ վերջինները, կատաղի ֆուրիաների նման, մոռացած կնոջ գութը և սերը խլում էին երեխաներին մոր գրկից և ձգում կրակի մեջ։ Մի փոքրիկ ընդդիմադրությունն անգամ պատժվում էր սրով։ Մի քանի հայ կամավոր զինվորներ, բերդից նայելով այդ դժոխային տեսարանին, լաց էին լինում։ Կոտորածը շարունակվում էր ամբողջ երեք օր և երեք գիշեր։ «Ախ, ինչպես մորթում են», ասում էին նրանք հառաչելով։ Դրանց մոտ կանգնած էր մի ուրիշ հայ երիտասարդ, որ նույնպես նայում էր քաղաքում կատարվող բարբարոսությունների վրա։ Նրա աչքերում արտասուք չէր երևում։ Տխրության մի նշույլ անգամ չէր կարելի տեսնել նրա զայրացած դեմքի վրա։ Նրա սիրտը նույն րոպեում լցված էր մի դառն ատելությամբ, ոչ դեպի այն գազանները, որ այրում էին, որ մորթում էին, այլ դեպի այն վախկոտները, որ ոչխարի նման թույլ էին տալիս իրենց մորթել։ «Նայեցեք, նայեցեք», ասաց նա, «այսքան բազմության մեջ մի մարդ էլ չեք տեսնի, որ ձեռք բարձրացներ իր սպանողի վրա. Էլ դրանից ավելի ինչ կարող է լինել, որ շարժեր մարդու կատաղությունը, որ բորբոքեր մարդու վրեժխնդրությունը. Տունը աչքի առջև վայրում են, զավակները կրակի մեջ խորովում են, կինը, աղջիկը քաշում տանում են. Տղամարդը տեսնում է այդ բոլորը և ինքն ամենայն խոնարությամբ պարանոցը դեմ է անում թշնամուսերին. «Տո անիծյալ, դու էլ մարդ ես, դու էլ սպանիր, հետո մեռիր»։ «Վարդան, դու միշտ այսպես անգութ ես», նկատեց նրան ընկերներից մեկը։ Վարդանը ոչինչ չպատասխանեց և հեռացավ։ Կարծես նրան խիստ ծանր էր նայել այն տեսարանին, որի մեջ տեսնում էր հայի ամոթալի պատկերը։ «Այդ ազգը պատվով մեռնել չգիտե», մտածում էր նա։ Դրանցից փոքրինչ հեռու, Բերթի մի խուլ անկյունում, մի ուրիշ խումբ հայ կամավորների մեջ, անց էր կենում հետևյալ խոսակցությունը. «Եթե Պետրոսն էլ ետ չդառնա, այս գիշեր 5 հոգի կկորցնենք»։ Շատ ուշացավ, երևի խեղճ տղան… «Չէ, ականջ դրեք, այդ նրա սիգնալն է, լսում եք ագրավի կրնչյունը»։ «Նա է, իջեցնենք թոկես անդուղքը»։